Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 23. jun, kroz Vesti dana. Predstavnici Koalicije za evropsku Srbiju i partija okupljenih oko Socijalističke partije Srbije nastavljaju danas pregovore o formiranju vlade. Jabde Hopshefer danas u poseti Kosovu. Dve žene i dvogodišnje dete ugušili se u požaru u zgradi u pančevačkom naselju Kotež juče popodne. 28 putnika i članova posade broda koji je potonuo u vodama blizu Filipina pronađeno živo. Danas i sutra sunčano i veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete 16. nastavak serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Ovog puta reč je o ulozi Rusije u Pridnjestrovlju. Šta kažu građani ruske i moldavske nacionalnosti?
Только с Россией, потому что в нем наше будущее.
Само с Русией, зато что се тамо налази будучност наше деце и нас сами.
И нас всех.
А при чем здесь Россия? Россия здесь...
Что Русия има с тим? Ово је наша држава и унутрашња политика. Dakle, mi trebamo sami odlučiti o tom pitanju.
U sebi, strani.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Najpre o tragediji u pančevačkom naselju Kotež. Dve žene i dvogodišnje dete ugušili su se u požaru u jednoj zgradi u ovom naselju juče popodne, saopštila je pančevačka policija. Prvo je na stepeništu podruma nađeno telo Slađane Petrovske, a potom i tela Silvije Buličević-Ilić i njene dvogodišnje ćerke. Požar je najverovatnije izbio zbog kvara instalacije.
Crni dim, pazi, crni dim. Keva kaže, beži, Đole, to je sve, znači. Ja sam pogledao trasu, nju niš nisam vidio ništa. Da sam da bi žive, Čale, brat, Keva, ne znam da bi žive.
Čuli ste kako su reagovali stanari zgrade u pančevačkog naselja Kotežu koji juče izbio požar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
O pregovorima o novoj vladi Srbije. Predstavnici Koalicije za evropsku Srbiju i koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije sinoć su razgovarali o programu rada buduće vlade, saopštila je nakon tih pregovora Demokratska stranka. Predsjednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkogabić izjavio je sinoć da su na pregovorima s Koalicijom za evropsku Srbiju usaglašeni principi rada buduće vlade i dodao da se radi o istim principima koje je koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija zastupala i u pregovorima s Narodnjačkom koalicijom i radikalima. Sastav nove vlade Srbije je gotovo određen između budućih koalicijonih partnera Koalicije za evropsku Srbiju i SPS PUPS Jedinstvene Srbije kao i stranaka manjina, ali je pitanje vlasti u Beogradu i dalje otvoreno, piše list Blic u današnjem izdanju. Nosilac liste za evropsku Srbiju Boris Tadić, dakle, danas nastavlja razgovore sa predstavnicima G17+, Srpskog pokreta obnove i Mađarske koalicije o raspodeli resora u budućoj vladi Srbije i funkcija u republičkom i vojvođanskom parlamentu uporedo sa pregovorima koje vodi s koalicijom SPS PUPS Jedinstvena Srbija. Predsednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, izjavio je juče da očekuje da će Srbija krajem nedelje dobiti vladu i da će ta vlada trajati ceo mandat.
Ova vlada će biti proevropska vlada, nacionalna vlada, kažem nacionalna, imajući u vidu da gospodin Tadić veoma dobro branio Srbiju na Savetu bezbednosti i sledeće nedelje će biti formirana vlada i ne smemo biti emotivni, emocije se primenjuju u porodici, ova vlada mora biti pragmatična i ova vlada će se boriti da pomogne svakom čoveku u Srbiji.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Glavni odbor Liberalno-demokratske partije odlučio je juče da podrži formiranje vlade Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Čedomir Jovanović.
Mislim da u ovom trenutku potreba građana pre svega se vezuje za taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i mi ćemo zato dati sve od sebe kako bi se taj sporazum što pre implementirao, bez obzira na one koji se u ovom trenutku nalaze pred nama, to je ta koalicija kod SPS-a. Nema bezrezervne podrške, vrlo jasni stavovi u svakom trenutku i ne opozicije nego liderstvo u tim evropskim poslovima bez ikakvih kompromisa.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slušamo i druge vesti. Prvo pojavljivanje Stojana Župljanina pred sudom i suđenje prištinskom novinaru Batonu Hadžiju obeležit će ovu nedelju u radu Haškog tribunala. Rekonfiguracija UNMIK-a počeće gašenjem kancelarije zamenika šefa UNMIK-a, smanjiće se broj zaposlenih i zatvoriće se nekoliko kancelarija regionalnih administratora, piše u jučerašnjem izdanju Prištinskog dnevnika Ekspres. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer posetiće danas Kosovo i tom prilikom će se sastati sa komandantom KFOR-a, general pukovnikom Xavierom de Marnakom, posetiće i trupe KFOR-a. Prvi od tri kruga izbora za organe vlasti islamske zajednice u Srbiji završen je juče u 17 sati u džamijama u Srbiji. Sekretar islamske zajednice Srbije Albin Alšćerić izjavio je da za tu organizaciju izbori za organe vlasti u islamskoj zajednici ne postoje i da predstavljaju samo neki performans Muamera Zukorlića. Premijeri Slovenije i Republike Srpske Janez Janša i Milorad Dodik složili su se juče da su u vreme slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom sve države u regionu napravile značajne korake u ostvarivanju evropske perspektive.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čujmo i blok vesti svet. Na brodu koji se pod naletom tajfuna u subotu prevrnuo u vodama Filipina nalazilo se 845 osoba, saopštila je vlasnik broda, kompanija Sulpicio Lines. Većina putnika i dalje se vode kao nestali. Za sada je potvrđeno da je 28 putnika i članova posade broda pronađeno živo. Najmanje 15 ljudi je poginulo u nedelju, dok je 35 ranjeno u napadu žene samoubice u centru iračkog grada Bakuba. Lider opozicije u Zimbabveu Morgan Tsvangirai juče je saopštio da se povlači iz izborne trke za predsjednika i ocenio da slobodni i fair izbori nisu mogući u sadašnjoj atmosferi nasilja. Vatrena stihija, koju čini 400 manjih požara izazvanih izuzetno toplim i sušnim početkom leta, proširila se duž Severne Kalifornije, a vatrogasne ekipe se već tri dana bore da je zaustave. Najmanje 20 imigranata je povređeno, a dve zgrade su izgorele u namerno izazvanom požaru u jednom od najvećih centara za deportaciju imigranata u Parizu. Ruski i beloruski predsjednici Dmitrij Medvedev i Aleksandar Lukašenko osudili su juče, obeležavajući godišnjicu ulaska nacističkih snaga u Sovjetski savez, pokušaje izmene istorije i politizovani pristup istoriji. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker upozorio je juče da Evropska unija neće moći da funkcioniše bez Lisabonskog ugovora i isključio mogućnost proširenja unije pre nego što on stupi na snagu. Saudijska Arabija, najveća izvoznica nafte u svetu, juče je predložila da se u okviru organizacije zemalja izvoznica nafte formira fond od milijardu dolara za pomoć siromašnim zemljama kako bi se izborile sa visokom cenom nafte. Dugogodišnji političar Grigorij Javlinski povukao se juče sa mesta predsjednika ruske opozicione partije Jabloka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Došli smo do 16. nastavka serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima. Ovoga puta fokusiramo dosadašnje neuspešne pregovore o statusu Pridnjestrovlja, veliki uticaj Rusije koja odbija da povuče svoje trupe iz regiona, iako se na to obavezala, i referendumima o nezavisnosti. Autor serijala Dragan Štavljanin.
OEBS je zatražio 1992. od Rusije da sa Moldavijom potpiše sporazum o povlačenju trupa. Ugovor je potpisan 1994. ali je Duma odbila da ga ratifikuje. Do 1999. broj pripadnika 14. armije smanjen je sa oko 9200 na 2600. Rusija se obavezala potom da povuče snage do 2002. ali ni do dan danas to nije učinila. Vladimir Voronin, predsjednik Moldavije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Federacija Rusa nije legitim kontrar orkero norme internacionale.
Od 1. januara 2002. Ruska federacija nelegitimno i protivno svim međunarodnim normama drži pod okupacijom teritoriju naše zemlje. Do 1. januara 2002. još uvijek je važila odluka sa samita OEBS-a u Istanbulu o povlačenju ruskih trupa, jer je rok produžen na samitu ove organizacije 2001. Međutim, Do danas ni trupe, niti oružje nisu evakuisani, što je ozbiljno kršenje međunarodnih sporazuma.
Rusija je težila da spreči ujedinjenje Moldavije sa Rumunijom i zadrži je u svojoj zoni uticaja integracijom u Savez nezavisnih država, odnosno minimizira uticaj Rumunije i Zapada na tom području. Analitičar Niku Popescu.
Rusija ima različite pristupe Pridnjestrovlju, ali u nijansama. Nekada je više podržava, nekada manje. To se dešavalo u vreme Jeljcina, ali i Putina, koji je 2002. bio veoma kritičan prema Pridnjestrovlju i formalno podržavao Moldaviju. U tom smislu može se reći da je Rusija imala 5-6 možda zaokreta u nijansama u pristupu Pridnjestrovlju. Međutim, suštinska politika Moskve prema Pridnjestrovlju je u posljednjih 15 godina bila ista. Izrazita podrška, odnosno korišćenje pitanje Pridnjestrovlja da bi se na taj način uticalo na Moldaviju.
Građani Pridnjestrovlja i Moldavije, kao i njihovi politički predstavnici, uglavnom su oprečni stavova u ulozi Rusije. Rusi iz Pridnjestrovlja.
Svakog stanovnika Pridnjestrovlja zanima politika, naši odnosi bilo sa Rusijom, bilo sa Moldavijom. Želio bih da se sve to jednom završi. Kako? Zajednička država sa Moldavijom? Otvoreno rečeno, niko od ljudi koje poznajem to ne želi. Zbog tenzija, privilegija. Bila bi bolja zajednička država sa Ukrajinom ili Rusijom. Ja ne mislim da su obični ljudi odgovorni za rat. Mnogi imaju na obje strane rođake. No Moldavija hoće da se pridruži Evropskoj uniji i Rumuniji, a što se tiče Ukrajine i Rusije, za nas nema problema.
Rusija, s Rusijom, s Ukrajinom, bez vopresa.
Nas problema, nikuda ne možemo vojehati.
Nama je otežano putovanje u inostranstvo. Moramo da dobijemo posebna dokumenta iz Moldavije. Loše je što nismo priznati. Mora Rusija da nas prizna, ali neće.
Zna nas Rusija priznati, no ne nikako što ne hoće.
Građani Moldavije uglavnom se zalažu za odupiranje ruskom uticaju.
Ne znam da li treba da činimo ustupke Rusiji.
Naravno da će Moldavija podleći ruskim pritiscima. To je u stvari manir u Moldaviji da se navodno postigne kompromis za zajedničko dobro, a na kraju se pokaže da smo opet izgubili.
Što Rusija ima s tim? Ovo je naša država i unutrašnja politika. Dakle, mi trebamo sami odlučiti o tom pitanju.
U sebja, stranija.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Ruski predsjednik Boris Jeljcin i moldavski Mircea Sniegur potpisali su jula 1992. sporazum o primjerju, nakon čega su uspostavljene mirovne snage, u čijem su sastavu bili ruski, moldavski, kao i vojnici iz Pridnjestrovlja. Oni su bili stacionirani u zoni bezbednosti na obe strane reke. Sljedeće godine ustanovljena je stalna misija OEPS-a. Pod njenim posredništvom i učešćem specijalnog predstavnika ruskog predsjednika počeli su pregovori na nivou ekspertskih grupa. Šef ruske diplomatije Evgenij Primakov je pokušao da prevaziđe blokadu u pregovorima, predlažući 1997. koncept zajedničke države, međutim to nije prihvaćeno. Nakon još nekoliko neuspješnih inicijativa, moldavski predsjednik Voronin predložio je februara 2003. da Pridnjestrovlje učestvuje i bude koautor novog ustava. Plan federalizacije predviđa da Pridnjestrovlje ima svoje izvršne i zakonodavne institucije, zatim sopstveni budžet i fiskalnu politiku, carine, monetarna politika i odbrana bili bi zajednički za celu Moldaviju. Vlasti Moldavije su u početku podržale ovaj dokument, koji je Voronin opisao kao realističan kompromis i da korist od sporazuma ima prevagu u odnosu na opasnost od nastavka sukoba. Rusija je insistirala na hitnom potpisivanju dokumenta. Putin je trebalo da prisustuje ceremoniji potpisivanja u Kišinju od 25. novembra 2003. Međutim, Voronin ga je pozvao i otkazao ceremoniju. On se odlučio na takav korak nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima međunarodne zajednice. Komesar Evropske unije Javier Solana je istakao da memorandum ne bi omogućio realizaciju aspiracija Moldavije ka evropskim integracijama. Nakon toga još nekoliko inicijativa u cilju iznalaženja rešenja je propalo. Analitičar Niku Popescu o razlozima za neuspjeh dosadašnjih pregovora.
One of the more important elements is how much influence Transnistria will have
Jedno od ključnih pitanja je koliko bi uticaja imalo Pridnjestrovlje u centralnim vlastima u Kišinjevu i reintegrisanoj Moldaviji. Postoje razni načini da se to definiše, federalizacija ili veliki broj poslanika iz Pridnjestrovlja u Moldavskom parlamentu. Međutim, iz ugla Rusije još je važnije pitanje ostanka njenih trupa u Moldaviji, odnosno da Moldavija ne uđe u NATO. Dakle, svi pomenuti predlozi za rješavanje statusa Pridnjestrovlja fokusirali su se na pitanje ostanka ruskih trupa kao mirovnih što je duže moguće. Međutim, Moldavija odlučno odbija da da bilo kakav legitimitet za ostanak ruskih trupa na svojoj teritoriji.
U međuvremenu Pridnjestrovlje je održalo 17. septembra 2006. referendum o statusu ove oblasti kao odgovor na pojačane carinske mjere Moldavije i Ukrajine. Naime, Pridnjestrovlje u priličnoj mjeri zavisi od trgovine, pa ju je potez Kišinjeva i Kijeva itekako pogodio. Pridnjestrovlje je bilo postaknuto i referendumom koji je u maju bio održan u Crnoj Gori. Lider ove regije, Igor Smirnov.
Ovaj referendum se uvek opisuje kao izjašnjavanje o nezavisnosti. Međutim, naša nezavisnost je već uspostavljena na referendumima 1991. i 1995. godine. Ovi referendumi su potvrdili Pridnestrovlje kao nezavisnu demokratsku državu.
Javljaju se nezavisnim demokratičkim gospodarstvom.
Ogromna većina građana podržala je nezavisnost.
Toliko s Rusijom, potomu što u njom naše buduće.
Samo sa Rusijom, zato što se tamo nalazi budućnost naše dece i nas sami.
I nas svih.
Hoću sretnog budućeva za svojeg sina i za njegovo dijete.
Želim sretnu budućnost za svojega sina i njegovu djecu. Ja to vidim u savezu s Rusijom. Moj mlađi sin bio je oficir, poginuo je za Rusiju. Na kraju, građani Pridnjestrovlja su istovremeno i građani Rusije. Rusija je jedina zemlja koja nas nije napustila u teška vremena 1992. godine i tokom prve i druge blokade. Ja sam sigurna da će ona priznati ovaj referendum.
Ja uvjerena što nas dožne priznati.
Zapadne zemlje nisu slale posmatrače na referendum i odbile su rezolutno da priznaju njegove rezultate. Luis O'Neill, šef misije OEPS-a u Moldaviji, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
OEPS neće priznati ovaj referendum i mi nemamo nameru da podržimo niti posmatramo ovaj jednostrani potez koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Moldavije, pre svega imajući u vidu sugestivno pitanje koje navodi na poželjan odgovor.
Potpuno je drugačija pozicija Rusije. Konstantin Zatulin, direktor Instituta Saveza nezavisnih država i poslanik Ruske dume, član prokremljinske partije Jedinstvena Rusija.
Rusija definitivno respektuje princip da se referendumom odluči sudbina nacija i stanovništva. Po mom mišljenju, Rusija je potpuno spremna da pod određenim uslovima prizna odcjepljenje Pridnjestrovlja od Moldavije, pre svega imajući u vidu da je njezina nezavisnost već dugo vremena realna činjenica.
Michael Emerson iz Briselskog centra za studije evropske politike kaže za Radio Slobodna Evropa da je Evropska unija neaktivna.
Evropska unija ne čini dovoljno u ovim zemljama. Nudi im politiku prema susjedima, koja je slabašna i nije dovoljno ozbiljna. U konkretnom slučaju, čini malo da bilo Moldavija ili Ukrajina dobiju bilo kakvu perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
U sljedećem nastavku o kršenju ljudskih prava u Pridnjestrovlju, Moldavka iz ove regije.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko minuta pre kraja emisije pitamo i tražimo odgovore na pitanje kuda će građani Srbije ovog leta ići, koje su najtraženije destinacije. Čini se da su to Egipat i Turska, ali ne zaostaju ni tradicionalna letnja odredišta Grčka i Crna Gora. Oko 10% građana Srbije međutim smatra sebe turistima kojima je jedan od ograničavajućih faktora rigorozan vizni režim u mnogim zemljama sveta. Priču ima Radovan Borović.
U turističkim agencijama u Srbiji uveliko trljaju ruke jer su već prodali od 20 do 40% više aranžmana u odnosu na isti period prošle godine. Turistički poslanici zapazili su da srpski turista postaje sve probirljiviji. Jasmina Končar iz agencije Jolly Travel prenosi nam koje su najtraženije destinacije.
Najveće interesovanje kao destinacija beleži Grčka. Što se tiče Turske, uvećanje negde do 20%, ali se očekuje veće. I Egipat beleži takođe interesovanje. Još jedna od interesantnih destinacija je svakako Majorka kao nova destinacija u našoj ponudi. I vidimo da je već veoma popularna na tržištu.
Glavne destinacije za letovanje Srba pre raspada bivše Jugoslavije su bile Jadransko more i Grčka. Crna Gora je najbliža destinacija Srbiji kao da je podređena ukusu srpskih turista. Aleksandar Jovanović iz agencije Hello Tourist.
Crna Gora opet ima neke svoje stalne goste. Mi radimo u Budu već 13 godina, tako da možda jedno 70% putnika su stari gosti koji su već upoznali i vlasnike tih kuća sa kojima mi radimo i nas i tako dalje. Mladi isto dosta idu tamo zbog toga što verovatno zbog dobrog noćnog života Budva se pretvara maltene u Beograd tokom jula i avgusta.
Turisti koji ove sezone budu dolazili u Crnu Goru sa sobom neće smeti da nose namirnicu većim količinama, propisuje Crnogorski zakon o bezbednosti hrane, što po mišljenju turističkih radnika neće bitno uticati na broj onih koji žele da idu put Crnogorskog Jadrana. Potražnja za hrvatskim primorjem se iz godine u godinu povećava, kaže Jasmina Končar.
Naročito za Istru i Kvarner. I nešto što je novo u ponudi kad je hrvatska obala u pitanju, tude su svakako krstarenje oko Dalmatinskih ostrva.
Deo srpskih turista odlazi put Hrvatske i u privatnim aranžmanima. Nenad Vulović je jedan od njih.
Prvi put letujem u Hrvatskoj na Korčuli. Odlučio sam da letujem u Hrvatskoj prosto zbog toga što nikad nisam imao priliku da letujem na Hrvatskom primorju. Do sada sam uvek letao na Crnogorskom primorju i na nekim drugim mestima. I ja se nadam da ću i u narednih godina imati priliku da se ponovo vratim i da letujem na Hrvatskom primorju. Čak me niko nije ni pitao odakle sam i otkud ja tu. Tako da ja verujem da su te stvari stvar prošlosti, čak i u komunikaciji sa mojim domaćinima ovde i u komunikaciji sa drugim ljudima u prodavnicama, kafićima ili na brodićima koji voze na okolne plaže, nikoga to nešto pretjerano nije ni bitno.
Planove za letovanje češće imaju mlađi stanovnici iz gradskih sredina, zaposleni i naravno oni sa višim mesečnim primanjima. Geografsko-finansijske mogućnosti određuju i destinaciju.
Jeste pronašli destinaciju?
Egipt. Ima dobrih ponuda, ima bi Hurgadu, tako da evo sad obilazimo.
Koliko će vas to otprilike koštati?
Eto, ne znam. Oko 2000 evra, valjda, trebalo.
Gde ste ranije putovali?
Pa Crna Gora, Grčka, Turska, tako.
Zašto ste ove godine odlučili za Egipat?
Pa možda zbog primamljivih ponuda, pristupačnih cena i tako.
Nismo ja u komfortu.
Žurimo. Nigde, čekamo bebu.
Eto.
U svim beogradskim agencijama kažu da ne znaju kako ovakav bum građana finansijski pokrivaju u svojim kućnim budžetima, ali aranžmane plaćaju ili kešom ili kreditnim karticama ili pak dižu turističke kredite u bankama. Zlatica Ivanović iz agencije Konte.
Jako malo, moram da vam priznam. Verovatno su ljudi svesni da su kod nas, nažalost, krediti još uvek nepovoljna varijanta za plaćanje, tako da mi smo, znači, da bismo izašli u susret našim strankama da mogu da plate, znači, čekovima na odloženo, pa čak do decembra meseca.
Kako Beograd u pogledu turističkog opredelenja ima geografske, tako i političke specifičnosti, čujemo kako će zamjenica gradonačelnika Radmila Hrustanović i VD gradonačelnik Zoran Alimpić letovati.
Ja sam srećna što živim u Beogradu i što Beograd ima Savu i Dunav i ima Adu Ciganliju, i ja na Adu Ciganliji imam jedan prelep mali splav od nekih 15 kvadrata i ja ću moje leto, dakle i letovanje, provesti na Adi Ciganliji.
Pa ja, nažalost, neću nigde letovati ove godine, obzirom da će konstituisanje biti u sred leta, a posle konstituisanja naravno ima mnogo posla i skupština će verovatno da zaseda i tokom leta, tako da od letovanja ove godine neće biti ništa.
Na smanjenje broja turista i promenu destinacije utiče pored ostalog i vizni režim koji Srbija ima sa nekim od zemalja turistički atraktivnim, kaže Zlatica Ivanović iz agencije Conte.
Znači, mislim da nam se svima na ovim prostorima prosto smučio vizni režim koji podrazumeva par dana, znači, obilaženja što socijalnog, što u firmi, dokumentacije, što svega, pa znači se stopira prodaja.
Prema nedavnom ispitivanju javnog mnjenja, većina građana Srbije ne razmišlja o odlasku na letovanje. Oko trećine građana su sigurni turisti koji su već bili i tek planiraju da idu. Oko 10% građana Srbije, odnosno oko 700.000 ljudi, su potencijalni turisti. Čiji i za kolike novce, to je stvar ličnog izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, podsjećamo vas pred kraj emisije još jednom na važnije vesti dana. Predstavnici Koalicije za evropsku Srbiju i partija okupljenih oko Socijalističke partije Srbije nastavljaju danas pregovore o formiranju buduće vlade Srbije. Jap de Hopshefer danas u poseti Kosovu. Dve žene i jedno dvogodišnje dete ugušili se u požaru u zgradi u pančevačkom naselju Kotež juče popodne. Evo sada i posljednjih podataka koji se tiču tragedije broda koji je potonuo u vodama blizu Filipina. Najmanje 598 ljudi je poginulo ili se vode kao nestali u naletu tajfuna na Filipinima. U poplavama i klizištima koje je izazvalo nevreme u centralnim delovima Filipina poginulo je najmanje 224, a 374 osobe vode se kao nestale. Portparol Filipinske mornarice rekao je danas da nema znakova života u brodu koji je potonuo u centru arhipelaga. Brod Princeza Zvezda potonuo je u subotu u vodama Filipina pošto se prevrnuo pod naletima tajfuna. Prema navodima kompanije koja je vlasnik broda, u momentu nesreće na njemu se nalazilo 845 osoba, 724 putnika i 121 član posade. Za sada ima podataka da je samo 33 preživelo nesreću. Brod američke mornarice je na putu da pomogne u akciji spasavanja. Očekuje se da će stići na mesto incidenta za oko 15 sati. Posle naleta tajfuna Fengshen, koji je dostizao brzinu od 195 km na sat, evakuisano je više hiljada ljudi, a u oblasti Iloilo počinjena je i velika imovinska šteta. I još na kraju, prognoza vremena. Danas i sutra očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalne temperature od 34 do 36 stepeni Celsijusovih. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od pola časa sa vama su bili Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.